Velkommen til podcasten Villmarksliv. Mitt navn Halvard Lunde, og jeg redaksjonssjef I bladet Villmarksliv.
Og mitt navn Knut Brevik, og jeg redaktør I bladene Villmarksliv, jakt og alt om fiske.
Du Knut, I dag skal vi jo snakke om valg av telt, og hva passer da bedre enn å ha med han som sikkert, vi kan kalle han Norgesmester I telting, Bengt Are Barstad, og du har jo bodd ute hvor lenge nå, I telt?
I dag så har jeg vært ute I 1232 dager, og 1127 cirka av dem I telt eller under åpen himmel da. Telt, tarp eller ja. Under åpen himmel.
Ja, det vel ingen som har bodd så masse I telt, og I hvert fall ikke sammenhengende som du.
Nei, det tror jeg ikke. De fleste jo litt sånn innom sivilisasjonen, innom hytta og sånn, men det har ikke jeg vært I det hele tatt. Vi har vært ute sånn som dere ser bak meg nå hele tiden. Vi trives jo best på den måten her, og teltet jo for meg boligen min. Og spesielle perioder med mye dårlig vær, så jo teltet viktig for meg. Ja. Viktig som en sånn komfortdel å ha med seg på tur.
Ja, det jo nesten livsviktig også I perioder av året.
Ja, I vinteren så det livsviktig, kan du si. I vinter så har vi jo hatt 7,5 måneder med ekstremvinter, egentlig. Det lengste vi har hatt, vi har 3 uker sammenhengende, mellom 30 og 40 minusgrader.
Ja. Det klart. Og du har hatt vinteren I Finnmark, bare så folk, eller på Finnmarksvidda, ja. Som folk klar over det.
Ja. Jeg lugget ut på Finnmarksvidda. Så når ja. Sten P. Åse måtte tyte skuterhjelp for å komme seg I ly under stormen på Eskjævri, så lå vi ut I samme område, faktisk. Men vi var, altså, sånn tur som jeg ferd på, så kan jeg velge plasser med litt mer ly, ja, da. Så vi lå veldig godt før da.
Ja. Men du, valg av telt, hva en liksom bør tenke på før en løper til butikken for å plukke med seg et telt? Det jo ikke alltid at dyreste best, nødvendigvis.
Nei. Først og fremst må du finne ut hvor mye har jeg lyst til, eller hvor mye har jeg råd til å legge I teltet. Det vil jeg spurt meg om først, og så har jeg jo vil ha prøvd å funne et kvalitetstelt av et eller annet slag. Så når jeg snakker telt til friluftsbruk, så snakker jeg ikke om telt fra Jysk eller Biltema eller Jula eller de der andre. Da snakker jeg om telt fra en sportsleverandør. Og forskjellen på et sånt billig telt og et litt dyrere sportsleverandørtelt, da, det jo at det mye bedre stenger og mye bedre sømmer og litt mer gjennomtenkte løsninger.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem I postkassa I 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
Mintmobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Det det første jeg ville funnet. Hva slags pris? Hvor mye skal jeg legge?
Ja.
Og når vi snakker om pris, og det klart, det som du sier, Bengt Are, det her jo helt avhengig av hva du skal bruke det til, og så videre, og ikke minst personlig økonomi, men gitt at man ikke har noen begrensninger på penger, da, altså hva synes du det fornuftig å legge I et telt?
Hvis du tenker et sånt helårstelt, altså du skal bruke det om vinteren, så pluss minus 10 000. Det 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 koster. Og som jeg skrev I en artikkel min om min første teltopplevelse, da hadde min kjære far investert I telt den sommeren, da var jeg 10 år. Det var nesten halve feriebudsjettet til familien vår sted den gangen. Men det var et kvalitetstelt, og det teltet eksisterer enda. Og det vil tilsvare sånn cirka et telt til 10 000 I dag. Da, pluss minus, vil jeg si. Men du får jo mer enn gode nok tunneltelt I dag fra 2000, så det litt, som sagt, hvor mye ønsker jeg legge I.
Mm. Men vi har jo litt forskjellige typer telt, altså tenker på tunneltelt og kuppeltelt, ja. Og skal en tenke litt sånt altså, før en velger telt?
Ja, det kan en jo se litt på hva som passer sitt eget bruk. Tunneltelt er jo en gammel norsk oppfinnelse, faktisk. Det var bestefaren til Nora Helligsen I Barents Outdoor som designet det første tunnelteltet, så tunnelteltet helt norskt. Den designen den står jo enda I dag. Altså tunneltelt jo kanskje det mest solgte teltet, sånn allround-teltet I dag. Fordelen med et tunneltelt jo at det veldig lett å sette opp, og så det god plass I det. Og de moderne teltene I dag som har der du kan åpne hele fronten om sommeren, så blir den veldig luftig og fin også. Men sånn som I Børgefjell for eksempel, der det kan være veldig urat og vanskelig å finne ordentlige teltplasser, så det lettere å plassere et kuppertelt. For det selvstående, så det kan du flytte litt rundt på. Så det ofte også veldig fin lufting I kupperteltene, hvis du tenker sommerbruk, for det har inngang på begge sidene, så du får full gjennomlufting. Men minuset med kuppertelt igjen, at ofte så veier det litt grann mer I forhold til den plassen du får da. Et tilsvarende tunneltelt I samme vekt vil være større. Så det en vurderingssak.
Det noen forskjell å tenke på sånn å tåle vind? Enkelte sier at kuppelteltet har litt høyere, altså mønehøgd, at det litt mer utsatt.
Det en myte. De lave vinterteltene som laget på kuppel, altså som ikke så forferdelig høy, nå jo veldig mange av kuppelteltene ganske høy, de nok litt mer vindstabilt enn det tunnelteltet ferdig med da. Men de vanlige tunnelteltene som har god sittehøyde I, de legger seg kanskje nesten fortere dem enn et godt ballonert tunneltelt. Så det litt sånn myte. Men det klart, du god å sette opp et kuppeltelt, så står det godt det også da. Men ja.
Jeg tenker på litt sånn bruken her også. Det finnes jo mange kvaliteter da.
Ja.
Altså skal en velge liksom et tøft telt, et telt som tåler tøff bruk, eller et som en må være forsiktig med?
I Norge så ville jeg valgt et som tåler tøff bruk, for det litt annet. Det jo veldig mange utenlandske teltmerker som laget for det amerikanske markedet, og de har et litt annet type friluftsliv enn det vi har. Så jeg ville valgt et telt med røft bruk, og det fine I dag, hvis du har litt dårlig råd, eller kanskje lurer på, jeg har ikke lyst til å bruke så mye på telt, så finnes det faktisk folk som låner ut telt. Det så jeg nettopp på Friluftsliv-forumet på Facebook. Der var det en kar som hadde 5 telt. De kunne få lån gratis så lenge han ikke brukte dem. Og så finnes det jo brukt. Veldig mye bra brukt I Norge, så det går an å gjøre en god deal der. Så går du inn på Barents Outdoor-siden, de har jo startet med egne bruktsider, og der de må selge telt som de har fått inn fra produksjonen som ikke går gjennom kvalitetskontrollen, og de selger dem da sterkt rabattert. Så du trenger ikke å bruke forferdelig mye, du kan leite litt, så finner du kanskje et brukt godt telt.
Og verdt å nevne at veldig mange kommuner har jo en utlånssentral, der du faktisk får lånt telt.
Ja. Og det synes jeg litt viktig, så I stedet for å gå og kjøpe et sånt billigtelt som du kanskje bare først blir halvfornøyd med, og så går det sunn etter 2 år også, så kan du heller kanskje låne deg eller leie deg et telt. Det har jeg ville gjort. Helt klart.
Og på Finn, hvis du søker litt, så finner du mange telt som brukt en gang.
Riktig, du gjør det. Som er nesten helt ny, og som halve prisen.
Ja. De kan gjerne være en 4, 5, 6 år gamle, men de er som nye, vet du.
Ja, nei, jeg jo...
Det billettmerk. Hæ? Dette var ikke noe for meg.
Nei, riktig. Og så det.
Men hvis vi går på liksom valgstørrelse, da, så det jo lett å tenke at du to personer, du skal ha tomannstelt.
Ja.
Men erfaringen jo at det ofte blir litt knapt.
Ja.
Så hvor stort telt skal man kjøpe seg?
Nei, det varierer litt hvor mye du... Altså, jo større teltet blir, jo tyngre blir det. Så du gramjeger og fær på tur alene, så kan du selvfølgelig kjøpe deg et sånt superlett enmannstelt. Da får du et telt som veier mellom 700 gram og 1,2 kilo, litt avhengig av merke og sånn. Da har du det relativt trangt I sovedelen, og så får du ikke plass til alt utstyret ditt inn I teltet da, hvis det blir dårlig vær. Men det det jo mange som fær med. Men jeg bruker som du også... Så bruker jeg å gå opp en størrelse. Og jeg noen som har med meg 400 I tillegg, jeg går opp 2 størrelser. Så nå får jeg med et lettvekt tremannstelt. Men så tar jeg ut innerteltet, Og da får jeg egentlig et superlett, stort, fin, gapauklignende telt med meg. Og det med å ta ut innerteltet, det ikke folk vant til å høre, og det skjønner de ikke helt heller, men det helt genialt.
Men det med vekt, det jo mange som opptatt av. Knut, du har jo nok sånn tommelfingerregler her.
Ja, altså, jeg har jo bare en bagatell erfaring i forhold til Bengt Are, men jeg brukte jo mange år et sånt, bare for å følge opp litt det du sa, Bengt Are, i forhold til størrelse, jeg brukte sånn enmannstelt. Ja. Og det er jo nærmest å betrakte som et sånn soveposetrekk,
ja,
altså.
Ja, du har, helt riktig.
Du har et soveposetrekk, så skal du ha telt som i telt, så må du nesten opp fra to og tre manns.
Ja, du må det, helt riktig. Og da får du det litt mer komfortabelt, og ryker du på da, selv om sommeren så kan det bli storm i Øyfjellet, så ligger du tryggere. Og du søv bedre, og du har en triveligere tur, synes jeg da.
Ja. Ja. Og så er det alltid interessant, det var alltid interessant når jeg hadde med meg det enmannsteltet mitt, og med hund på tur, og den hund skulle inn!
Ja.
Det var ikke noe vakkert.
Det blir koselig.
Jeg har jo en god venn som heter Arnstein, og han kjøpte seg så et sånn superlett enmannstelt som veide et halvt kilo. Så var han med meg sammen med en annen kompis i Børgefjell, det første sommeren min i Børgefjell på turen her. Og så kommenterte jo kompisen at, ja, men sekken din er jo ikke, han er jo ikke noe lettere. Nei, sier Arnstein, jeg kjøper meg jo et lettvekstelt for at jeg skal bære lettere. Jeg kjøper meg lettvekstelt for at jeg skal ha med meg mer god mat. Ja. Så det er litt hvordan friluftsliv man ønsker å drive da, i forhold til hva stelt man velger.
Ja.
Men jeg ville heller ha gått opp en størrelse ja, og hatt litt komfort og litt trygghet. Helt klart.
Men du nevnte jo det med vekt, Halvard. Altså, ja. Og her får jo du korrigere oss, Bengt Are, som sitter på spisskompetansen, men vanligvis så regner du vel 1-2-mannstelt er 1-2 kilo, 2-mannstelt er 2-3, og 3-mannstelt er 2,5 og litt oppover.
Ja.
Og 4-mannstelt er jo, ja, det kan du få faktisk opp i 4-5-6 kilo, litt avhengig av,
ja.
Litt avhengig av type.
Ja, litt avhengig av type, og det der er jo egentlig veldig gode vektnormer, kan du si. Sånn cirka, hvis du velger litt kvalitet på, det, på lettveksteltet, så får du dem nok ned mot de vektene som du har sagt. Så da kan du få et tremaltstelt som veier 2,3 kilo, for eksempel, ikke sant? Så det spørs litt hva man velger.
Men min erfaring med de letteste teltene er at det jukser litt, altså, for pluggene som er med er jo, ekstremt, det tåler jo ingenting, så du må ha med ekstra plugger som veier litt mer, så
det var litt,
du drar på et
litt artig med det.
Drar på litt ekstra
ja,
der.
Nei, det var litt artig med teltet til Arnstein, når han skulle sette opp første gang, og så han pluggerne, så var det sånne mjuke strikkepinner. Og da måtte jo han bruke, jeg har bestandig med meg bra med plugger, så han måtte låne plugger til meg. Så det er helt riktig.
Men la oss snakke litt om plugger når vi er der. Hva tenker du om plugger, Bengt Are? Altså type?
Nei, jeg bruker egentlig bare én type plugg, og han veier ganske mye og koster ganske mye, og det kalles for en skruplugg. Den er en litt artig historie bak, for det var MSR en gang i tiden som skulle lage verdens beste plugg. Det de gjorde da, de leide inn 2 ingeniører fra NASA, og de laget faktisk verdens beste plugg. Og det ser ut som en aluminiumskrue, og han er laget sånn at når du kjører den i jorda, så hver gang så kvesser du spissen litt, og den spissen blir aldri helt butt. Og så er den selvfølgelig ikke knekkbar i det hele tatt. Og så holder han, du må bruke skikkelig kraft for å løsne den da, når du har fått den ordentlig ned. Og den er jeg veldig glad i da, for da slipper jeg å tenke på om natta når det blæser opp, spesielt med store tarper, så vet jeg at den pluggen holder mål. Så jeg bruker å si det sånn, unngå de letteste lettvekstpluggene, velg heller litt kraftige plugger. Du kan også kjøre en sånn kombinasjon at du har med deg 8 kraftige plugger som du skikkelig gjør fast teltet med, og så kan du bruke litt lettere plugger på de vanlige bardunfestene. Men det med plugger ja, er viktig.
Heter det skruplugg? Så hvis du googler eller går i nettbutikken, så finner du
den. Den heter for Cyclone Steak, tror jeg. På engelsk, okay. Ja. Men søk på skruplugg. Jeg er helt på å jobbe med bare en sautor, så vi skal få det vi også. Men de er litt vrien å lage de derene der. Det synes ikke jeg tok med meg en. Jeg har jo opp i leiren, men
Vad kostar dem, Bengt Are?
Du, när jag köpte dem första gången de var lagade så kostade de 100 kronor per styck. Men de har gått ner en del I pris nu då. Jag vet inte om du får fem styckar för 200 kronor eller vad det är. Men det är klart.
Okay. Oh, ja.
Jag har ju upptagning på pluggarna mina varje gång jag har satt slott ner tältet mitt så att jag är nöje på att jag inte mister någon. Så det är ju en engångsinvestering för det han ödelägger du inte.
Det är en billig försäkring.
Ja, det är en billig försäkring. Jag har ju på turen här många gånger suttit och sett ner på fjälltält som så har det blåst upp om natten och så står de och blaffrar som ett flagg om morgonen och så lägger en person eller en person och en hund in I där och så är det vakta till personen som egentligen håller tältet fast.
Ja. Men så när du sätter upp tält när det blåser lite är ju säkert många frykt att det ska blåsa går det. Ja. Har du ett liksom brukar du en skruvplugg nå för att säkra en del av tältet först för exempel?
Jag märker jag brukar ju stort sett bära tunneltält nu. Du kan ju se så visst att jag bär mig och inte hundar har varit på tur nu så är det sannolikt brukt ett kuppertält nu på sommaren. Men det är tunneltält som gäller och då markerar jag det blir ju det högre pluggfästet nere bak. Det pluggfäste som ska upp först. Det markerar jag med en stor lucka med självlysande stöv som jag lagat som är fäste I pluggfäste. Så det är det första jag drar ut. Det finner jag den luckan, den självlysande luckan och så sätter det ner med en skruvplugg som du säger. Mm. För det är ju så att när du sätter upp ett tunneltält så är det bakdelen som ska vara upp mot vind. Då får du sätta upp tältet rätt.
Det var ett bra tips då för när det blåser det mörkt så har inte du tid till att driva och
Nej, väldigt nöje både vinter och sommar att markera. Jag markerar ju olika så här andra färger på de luckan föran på tältet. Så det är lätt för mig att finna föran och bak själv om det är mörkt och dåligt väder och är en botta på så klarar jag ordna det. Och ett tunneltält är ju förfärligt lätt att sätta upp för en person. Ett lite avancerat kuppertält är nästan omöjligt att sätta upp för en person I stark vind I vart fall. Så,
Bra tips. Ja.
Väldigt bra tips. Jag tänker på när vi först inne på fästing av tält. Har du någon erfaring med bardunarna på det som följer med? Må en ha extra för exempel?
Ja, alltså, I alla de år så bytte jag ut alla bardunar som kom på nya tält för de var rätt att det var för billigt tau. Ja. Men jag ser ju nu att alla de stora producenterna har gått ett hack upp. Da Barents Outdoor bytte jag cirka barduna på nog en gång I året. Jag sliter dem ut på ett år cirka.
Ja.
Men jag har ju beståndig med mig paracord, alltså det är fallskärmtråd som det heter, det är en militärt tau. Så att det är möjlighet att lag några barduna som är kanske lite mer förstärkta, speciellt på de stora tarpan. Stora tarpa vet du, blir väldigt till vindfang. Då håller inte med det tynga små fina tauan som egentligen följer med. Så då brukar jag fallskärmtråd, goda längder, långa längder, ofta 3-4 meter med barduna I hörnan och mitt på. Det kan ofta löna sig att ha med sig någon meter med gott tau, enten paracord eller statisk klättretau. En sån 3-4 mm statisk klättretau är det jag vill ha brukt då.
Och detta får du köpt I sportsförretninger, Bengt Are.
Ja, jag kan ju reklamera för favorittaubutiken min I Norge, det är paracord.no. De säljer stort sett bara paracord I olika tjockelser och de har 100 olika färger. Här kan du få paracord med självlysande glitter I och överlevelsesparacord med fiskesnör I. Och det finner med dem, de säljer kun amerikansk paracord. Här är inte någon kinesisk kinakopia. Jag har prövat dem om de fliser sig upp mycket lättare. En sån ordentlig paracord som är lagad av Atwood Rope I USA för exempel. Det är nästan så att du kan ta det med dig I grava. Hvis du inte kutter upp I för kort tid. Ja. Så paracord.no en butik jag liker väldigt gott. De har stort sett det utvalget jag treng. Alla hundbanan mina för exempel både föran pulken och det jag går med nu är lagad av tjukk paracord från paracord.no.
Du, en ting jag lurer på det är ju liksom dessa säsongerna. Alltså det är ju, du har ju dessa stort sett tre säsongstält och så har du de som är vintertält. Eventuellt kallt också expeditionstält. Och kanske något som är regn I sommartält.
Ja.
Hur läs bör den förhålla sig till det liksom? Visst du är på tur både sommar och vinter för exempel.
Ja.
Ska du då ha två tält?
Nej, alltså hvis du ska på sån månadstur på vintern så har han nog investerat I ett ordentligt vintertält. Nu finns det är det ju egentligen inte lagat och dedikerade vintertält det finns inte. Det ingen som har lagat det ändå för leverantörerna menar att ett sånt vintertält ska också kunna brukas som sommaren. Så det är ju en diskussion jag har gående med Barents Outdoor. Finns det tre för exempel som är färdiga om vintern? Det har myggnätting i. Ända till dags dato inte sett en mygg om vintern.
Jag är inte väldigt plågsam då.
Så då är jag hellre vill ha kutta ut en myggnätting och så fått in en extra stankanal. Det går sån upp i uppväxtmass egentligen. Så, ja. Men hvis du tänker ett tält för hela året, hvis du är sån 14 dagar på tur om vintern och så är du 3-4 veckor på tur om sommaren, så är det ett sånt då hade jag inte velat valt ett lättväxttält, men ett sånt vanligt klassik tält. Vill jag valt för det har mer än nog balunering i förhåll till vanlig vintertur. Och så är det luftigt nog och lätt nog till att du kan ha det med dig på en sommartur. Men igen så har jag velat tagit ut innertältet eller nog på sommaren.
Hvordan løser du det med mygg da når du tar ut innerteltet?
Ja, det jo, på sommerturen så det jo to ting som problemet sovemessig, synes jeg. Da. Det jo myggen, som du sier, og så det varmen. Og det der har jo ofte en sammenheng. Når det varmt og litt fuktig, så det også mye mygg. Ja. Så jeg rett og slett vant meg på å sove ut, selv om det en del mygg, og løse det med to ting. Det ene et godt myggmiddel. Da bruker jeg myggmiddel med et høyt inntall av dit. 50% det jeg har med meg nå da, kjøp på apoteket. Så 40 eller 50% det fint, synes jeg. Da kan du ha på deg det, og så sove hele natt, uten å bli spesielt plaget. Og så har jeg tynne klær, sånn som den skjorta jeg har på meg nå, kjempetynn. Og så den så tjukt vevd at myggen ikke stikker gjennom. Da det viktig at du har en skjorte som tetter litt opp med armene, så ikke den kryper under, og likedan hals viktig. Og likedan buksa mi sånn at myggen ikke stikker gjennom. Ja. Og soveposen min, det jo et litt sånn skivetriks, for der har jeg med meg en litt bra dunpose, sommerdunpose, og så utenpå den så har jeg en kjempetynn, billig raskpose egentlig, som jeg kaller det, frysehjelpose. Og sånn som i natten når det har vært tett opp mot 20 pluss grader, så ligger jeg bare i den der kald raskposen, som jeg kaller det. Og da ligger jeg bare i trusa, og da er det egentlig veldig behagelig. Og når du da snører igjen, så bare nasen stikker ut, så det ikke noe mygg som plager deg. I stedet for et innertelt, minuset med et sånt innertelt i forhold til mygg, at det kommer litt mygg inn der, at du skal være bra nøye for at det ikke skal komme inn mygg. Så for meg så har det vært bedre å vente seg til det, at det litt insekter.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist. To find out if it's right for you.
Det mitt skivtriks på mygg.
En ting vi bør snakke om, når du har kuttet innerteltet, så har du ikke problem med lufting hvis du fyrer inn om sommeren, men på vinteren så må du jo tenke lufting, spesielt hvis du fyrer inndørs da.
Ja, men de fleste gode vinterteltene, sånn som finnes, som ferdig med forferdelig god lufting i, så du skal være bra og uforsiktig med fyringen før du får CO-problemer. I tillegg så det, alle teltene jeg ferd med veldig nøye på det, de må ha glidelåsåpning, at du kan glide ned ovantifra døra, og nedantifra opp. Ja. Da kan du bruke den luftingen oppe, til å få ekstra god gjennomluftning, hvis du føler du trenger det.
Ja, bra tips.
Det jo sånn, hvis du skal nerde litt grann på telt, så hvis du tenker lufting og vintertelt, så er det noe som folk ikke vet i forhold til kondens, at de gode leverandørene som har jobbet litt med vintertelt, de vet det at det må være ekstra stor avstand mellom innerteltet og ytterduken, for eksempel. Da får du mindre kondens. Og der er det store forskjeller. Så det er sånne små ting man kan se etter hvis man blir ekstra giret på et godt vintertelt, for eksempel, at man ser etter de små detaljene. Ja.
Der blir det vel et kompromiss mellom et lite innertelt og et stort yttertelt, da, på en måte.
Ja, men kondens om vinteren er et stort problem. Altså, kondens om sommeren er ikke noe problem i hele tatt, egentlig. Men kondens om vinteren er et stort problem. Når det tipper 20 minus, du fyrer litt primus, så blir det isingen på innsiden av teltet. Og jo kaldere det blir, jo tjukkere blir den. I 40 minus, hvis jeg fører primus en time, så har du isingen på, kan fort være 3-4 millimeter tjukk. Og der er det forskjeller, som sagt, i forhold til lufting på de teltene. Men sommeren og kondens, det er jo det mange lurer på i forhold til at jeg tar ut innerteltet, for da får du jo et ettdukstelt. Og vi har jo alle hørt historier om en Monsen som har prøvd endukstelt, og som soveposen var klesbløt, ikke sant? Men på et sånt telt som jeg er ferdig med, så er det ikke noe bunn, vet du. Så den kondensen som kommer, det renner, og så renner det ned i lyngen.
Ja.
Men av og til, når det er litt varmt, og det regner over lang tid, så blir det jo litt sånn kondensstråper opp under taket. Så du føler av og til at du legger sånn lett tåkeregn inni teltet også, da. Derfor så er det også viktig å kanskje ha utstyr som tåler litt vatten, da.
Ja. Men når vi er inne på kondens og sol og sånt, har du noen tips til å på en måte unngå å våkne svett i soveposen på morgenen?
Ja, sov ute. og sov i telt. Det er, altså, de fleste bruker telt, for de er redd for myggen, som vi snakket om, og så er det, det er stort sett myggen som er problemet, da.
Så tipset er å droppe teltet, faktisk.
Sov ute. Nå finnes det jo en del spesielle amerikanske telt, der du kan sette opp innerteltet for seg selv. Uten ytterduk, da får du liksom en sånn stor sånn myggnetting-telt, da. Det kan jo være et triks, men det blir varmt inne der også, når sola steker, så... Og så finnes det jo, det er jo mange som bruker jervenduk over sovedelen på teltet, og det hjelper jo. Eller en sånn foliert redningsduk, for eksempel, kan du jo ha ved for teltet. Ja. Sånn at du slipper å få denne drivhuseffekten inne i teltet.
Ja, som du legger på utsida av teltet, da?
Ja, legger på utsida.
Ja. Kan du spenne opp en tarp, sånn at du får på en måte en skygge?
Ja, det kan du hjelpe litt, det også.
Ja.
Det beste er sove på sommeren, hvis du tenker telt, det er den gamle jervenduken, Thermo King Size, den fikk du teltenga på en gang i tiden. Og den er jo fora, ikke sant? Når jeg slo opp den i varmen, og hadde den ned på bakken, så du fikk opp den der jordkallen litt, så ble det behagelig i der.
Ja.
Det fôret jeg med i en del år og sov i, og funket som gull.
Men du, jeg tenker på det, Bengt Are, når det gjelder det her med å våkne opp i varme telt, altså hva tenker du på når du velger leirplass? Altså det er et sidespor, men likefullt, altså hva er det du legger vekt på når du skal sette opp teltet?
Altså leirplass er jo, uansett sommer og vinter, så er leirplass veldig viktig i forhold til vær og vind. Så nå når det er varmt, så ligger jeg på en liten kam, der det bestandig er trekk. Den trekken hjelper betraktelig, da. Litt ned i lea, ned mot det vattnet vi ligger, der er det ikke trekk, og der er det glohett til tider. Så nå når det er godt vær, så trekker jeg opp i høyden og finner kanter der det bestandig er trekk. Nå er det jo meldt god vær, for eksempel, inni her nå i neste uke også. Det betyr at fisket der er nå, det dør ut fordi at vattnet blir for varm. Så da følger jeg rett og slett snøen egentlig høyere og høyere opp i fjellet. Så jeg havner nok cirka på 1000 meter nå for å, hvis varmen holder seg, for å finne både fiskeplasser og ha det behagelig. Så sånn midtsommers, juli, så vil du aldri finne meg i skogen, for eksempel. Da finner du meg stort sett høyt til fjells. Der er det mindre arter insekter. Det er stort sett bare myggen som plager deg på kveldene, så har du en del klegg, da. Kan være et problem, og den er jo et problem, for den hjelper ikke myggmidlet på, heller. Så trekk. Følg høydemeterne i forhold til varmen da, og været. Det er lurt.
Vi har jo vært innom tarpen ditt, om da i høyfjellet får ikke du brukt tarp mange plasser.
Du gjør det selv.
Jaha.
Ja. Det ikke noe problem. Jeg ferdig med en vandrestav som E80, cirka like høy som meg. Ja. Så den bruker jeg som stang foran, og så finner jeg stort sett bestandig en stor stein eller et eller annet som kan være holdt harpen litt opp bak. Når du da spenner opp den, så har du stålen kjempefint i høyfjellet også. Men i høyfjellet så er det viktig at du har en kvalitetstarp med veldig gode balunfester, for det blæs mer. Så har du en sånn billig tarp som da ryker balunfestene dine til slutt, og det har jeg prøvd. Så det er skumle greier. Men det er ikke noe problem med en god kvalitetstarp å bruke det i høyfjellet. Første turen min i Børgefjell, 4 uker, da får jeg kun med tarp. Det var i godværsperiode i august, for mange år siden.
Ja, og for da sparer du jo litt vekt, for en tarp veier vel, ja, under kiloen kanskje?
Ja, pluss minus, det er litt avhengig hva slags type tarp. Ja. Nå velger jeg litt kraftigere tarp, da, for jeg vil ha den sikkerheten. Ja. Men pluss minus et kilo, ja, da er du godt innenfor. Så da sparer du litt vekt.
Ja. Hva størrelse snakker vi om her i kvadratmeter? Liksom? Hva,
Den standard godstørrelsen, den er 2,9 meter ganger 3,5. Og egentlig uansett merke om du velger Barents Outdoor eller Hilleberg eller Helsport, så er de like store. Og det kommer av at metervaren til leverandørene er laget sånn at når de lager den størrelsen der, så blir det ikke noe avkapp. Altså det blir ikke noe rester fra produksjonen. Ja. Da sparer vi miljøet, og så får vi mer tarp for pengene, for det koster jo den metervaren også. Men så er det en fantastisk bra størrelse da, sånn i forhold til to personer for eksempel, eller jeg med 4 hunder. I hele fjorsommer på Finnmarksvidda så brukte vi den tarpen, kjempefin størrelse. Så 2,9 ganger 3,5 meter, veldig god allround størrelse på tarpen.
Men sånn, holder det med den vandrestaven hvis du ikke finner en stor stein eller andre ting så du kan...
Det gjør det, og
det går greit,
ja. Det er jo, å sette opp en tarp godt er jo egentlig en liten kunst, vil jeg si. Så det er noe man må lære seg. Og jeg startet jo i min ungdomstid, jeg hadde jo ikke råd til å kjøpe meg telt, så jeg sov jo stort sett under en sånn byggpresending, i de første 10 årene i hvert fall av friluftslivet mitt. Så sånn sett så lærte jeg meg å bruke tarpen effektivt. Det er også lurt å ha med seg, hvis du, sånn som nå, så færer jeg med ytterduken på et sånt lettvekstelt, og så har jeg med meg den vanlige tarpen. Og det er jo et oppsett som veier bare rett over 2 kilo. Får det i sidelomma på sekken min, er helt, helt fantastisk. For da, som du sier, da kan du lage litt skygge, og så har jeg valget om jeg blir det dårlig vær, så kan jeg sove i ytterduken på teltet og lukke den helt igjen, og er det god vær, så kan jeg sove under tarpen.
Du har vel brukt den tarpen som litt sånn utestue også, altså at du har en plass der du kan sitte tørst og åpent.
Jeg liker jo det som jeg sier, å bo nært naturen og våkne opp med nesen der i lyngen og kunne se ut med en gang. Det er mitt type friluftsliv. Men når du lever ute hele tiden som jeg gjør nå, og spesielt i høyfjellet over perioder med en del dårlig vær, så er det godt å kunne lukke igjen og lukke ut været av og til. Så der kommer det der ytterduket din da. Det anbefaler alle som har lyst til å prøve og så dra. Du kan gjøre det på en høsttur. Da er det ikke noe mygg. Prøv å dra med uten innerteltet. Det fungerer som gull.
Jeg tenker på en ting, Bengt-Are, når det gjelder teltet, og hva skal vi si, interiøret i teltet har mulighet for å henge opp ting, små poser til å ha briller i, sånne små tekniske greier. Hva er det du legger vekt på der?
Nei, jeg bruker ikke noe mye sånt annet. Om vinteren så er jeg avhengig av noen små lommer i innerteltet. Ellers så fester jeg, det er jo fester for tørkehylle inn i. Nå bruker ikke jeg tørkehullet, jeg lager meg sånn murerstol, som det kalles. Altså, jeg bruker et paracord med knuta på, jevne mellomrom. Der blir det veldig fint å henge ting i. Nå kommer dyrehagen her.
Ja. De begynte å bli lei nå ut.
Ja, det er litt varmt dem, kanskje. De er veldig giret etter denne bjørn, som sagt, som vi sannsynligvis var borte her da. De er litt giret enda. Nei, den murersnora i taket er kjempelur. Da kan jeg faktisk henge opp et par sko uten at de glir bort igjennom, ikke sant? Og det bruker jeg jo veldig mye om vinteren. Da henger skiskoene mine hver dag og rett over primusen de trenger. Sånn at de ikke frys og faktisk tørker litt også. Ja. Ellers så er det når du er på sånn tur som meg, så er det veldig lite nøye med å ha ryddighet i utstyret. Det legger stort sett utover, ikke sant? Og jeg må ha utstyr som tåler litt regn og litt sånn, og ikke så nøye. Jeg bruker ikke noe tid på å rydde utstyret, for å si det sånn.
Nei, men du må fortelle ferdig historien om Bjørn. Ja. Altså det, lytterne har ikke hørt introduksjonen her.
Nei, altså, jeg har jo hovedleir cirka 3 kvarter herifra, opp i terrenget. Og så min kjære far her på proviantering som var med han, og så gikk vi ned lia, så får vi først restene etter en rein som har blitt tatt her i, ja, sent i vinter eller tidlig vår. Og så gikk vi bare en, noen hundre meter ned her, og så reagerer hundene veldig. De lukter jo, vet du. Da skjønte jeg at det var et eller annet dyre, og da, vi gikk ikke mange meterne før de kom sporet på han. Når vi kom opp på den første lille haugen, så hørte vi jo at det for et stort dyr borti. Har det vært en elg, så har du stort sett sett, for det sånn mjuk løng og mosemark her, så har du stort sett sett klovavtrykket til elgen da. Og jeg vet jo det at dette er et område som det kan være bjørn i. Så mest sannsynlig så var det det. Jerven, han fær mye stillere, mye, mye stillere. Så enda så er de litt gira på grunn av det møtet.
Ja, spennende det altså. Men før vi runder helt av her, så vi må snakke litt om vedlikehold og ja. Telt. Er det noen skal tenke på der?
Ja, å reparere telt er jeg blitt kjempegod på. Det er jo rifte, sånn som jeg som fær med hunder, så får du rifta i teltet. Og da er det viktig at du har et teltduk som er rivesikker. Veldig mye av de amerikanske typene teltduk som brukes, de er ikke rivesikker nok. Så når du begynner å sy dem, så holder ikke stingene. Så du må ha en duk som du kan sy, og det er ikke noe problem å lappe rift på 20 cm i teltet, og det blir både bra og fint og holdbart. Da bruker jeg Kevlar-tråd, som jeg kjøper på fluebindebutikk, som sytråd. Og syr ganske tette, gode sting, sånn at rifta lukker seg. Og så er det vedlikehold av glidelås. Og sånn generelt så er det to typer glidelås på markedet i dag. Det ene er jo det glidelåset som har tøy på siden, som er litt fint. Og så på vinterteltene så er det et grovt glidelås med grove tenner. Jeg ville egentlig hatt det grove glidelåset på alle teltene, for det er glidelås som går an å reparere. Det er fine glidelåset, så hvis det går synd, eller glider den fær av eller sånn, så er det litt vanskelig å reparere. Men på det grove da, hvis du... Jeg sliter jo synd en sånn glider jeg cirka en gang i året. Da er det bare å nappe opp fire tenner på hver side av glidelåset helt oppe, så får du dratt ut glideren, så får du glide på to nye. Og så syr jeg bare igjen på toppen med sytråd, sånn at ikke sant, den øverste glideren glir seg opp hver gang. Det er sånn som går an å reparere. Ellers så er det jo mange som spør om impregnering på telt, og det kan være lurt på et gammelt telt. Og igjen, egentlig, det beste impregneringen jeg har brukt, det er Holmenkollen sin, og det gjelder også på telt og Gore-Tex-klær. De har en sprayimpregnering som er supergod.
Ja, vel. Ja, for da slår du opp teltet, og så sprayer du yttersiden, rett og slett. Ja.
Men sånn, generelt så, duken er tett lall. Det er klart, sånn som jeg som strekker teltet, så det står som et rommestikke, så vil du til slutt få at sømmene glir ut bittelitt, så det kan drype gjennom sømmene. Der kan du jo bruke sømlim, da, hvis du ønsker det. For min del så er det ikke så forferdelig nøye, for det blir litt fukt lall når det regner så mye som det gjør innimellom. Ellers så er det jo... jeg kjøper ikke telt konsekvent der sømmene er teipet. For det betyr at sømmen under teipen er rett og slett dårlig. Det er grunnen til at de har lagt på den teipen over, eller det laget med silikonlim, eller hva det er over. Og den teipen, eller silikonlimet, det løsner til slutt, enkelte gang veldig fort. Og da har du et telt som er relativt utett. Da må du til å teipe det selv, eller lime det selv igjen. Så jeg velger telt der du har en ordentlig søm, som er sydd litt spesielt, sånn at sømmen i seg selv er tett. Det er litt viktig. Det finnes ikke både dyre telt som også, det finnes dyre telt som har den der teipen, og det er ikke jeg noe glad i. Rett og slett.
Du, nå er ikke det noe problem for deg, Bengt Are, for du er jo ute hele tiden, men for oss som bare er ute en dag eller to eller tre eller fire i slengen, det her med å tørke telt og unngå at det blir surt og jordslag og den type ting, hva vil du si om det?
Ja, det er kjempeviktig. Altså, hvis du ikke tar ut teltet ditt fra teltposen og tørker det godt før du lagrer det, så blir det jordslag i det ganske fort. Det får du aldri bort, det vil være der. Og det er jo muggsopp, rett og slett. Helt umulig å fjerne. Og det får du fullt muggsopp på turutstyret ditt, så smitter det lett over på andre turutstyr også. For det er jo en sopp det der som forberer seg med spora. Så det er litt viktig at du tørker alt utstyret ditt godt, egentlig. Heng det I garasjen eller på badet, eller ja, slå det opp I hagen en godværsdag og lufte skikkelig godt. Og det, så det er kjempeviktig at man tørker utstyret sitt. Og det sånn at det lenge mellom man på tur, så vil jeg anbefale å sette opp teltet I hagen før, eller på en plass før man drar på langtur, så man vet at alle plugger med, at man har alle barduene, at glidelåsen hel, og ja, ikke sant? Ja. Kan enn man glemme at man har mistet fire plugger, for eksempel.
eller lagt inn alle pluggerne hjemme, for eksempel.
Ja, det har skjedd. Det ikke det verste, for du skogstilleng, så kan du smide deg noen pinner, så, ja, men ja.
Men min erfaring med lufting av teltet at du kan nesten ikke holde på lenge nok, altså. For selv etter en dag eller to, så kan du finne sånne små lommer med litt vanndråper, så det å gå og riste på det og snu på det, det viktig.
Altså, hvis jeg hadde muligheten, når jeg bodde I sivilisasjonen, det hadde ikke jeg, for jeg bodde såpass trangt, så hadde jeg kommet til å ha den plass der teltet mitt og soveposten min hang hele tiden, utslått, ville jeg gjort. Så... Men der igjen, hvis man litt, ikke så forferdelig mye på tur, og ikke har plass til luft og sånn, så kan du leie deg telt, så de har som oftest bedre plass til lagring. og lufting.
Det samme regel. Skal vi si at vi skal ta og runde av litt, kanskje?
Ja, jeg har ikke noe spesial. Annet enn at det er jo veldig trivelig å bo ut både under telt og tarp når været og alt rett, men... Vi bor I et langstrakt land med mye vær, både godt vær og dårlig vær. Ja. Så det å ha en god bolig, det, å tenke gjennom det, det viktig. Nå har vi jo ikke snakket så veldig mye om hengekøye, da.
Nei.
Men jeg ser jo på hengekøye. Jeg kunne jo fint hatt med hengekøye der jeg nå, for eksempel. Men så forflytter du deg, og så ikke sikkert alle leirene like idylliske I forhold til hengekøye, og så videre, og så videre. Så hengekøye blir litt sånn spesiell type friluftsliv. Men I utgangspunktet så jo ei hengekøye et billig, godt telt. De jo litt rimeligere enn de dyreste teltene. Og du har jo en fullkommen bolig I hengekøya.
Ja, for nå får du hengekøye med tak.
Ja, det gjør du. I alle varianter. Så,
men du...
Ja?
Jeg bare tenker... Du jo ute på et fantastisk prosjekt, og kunne du sånn avslutningsvis bare fortalt oss hvordan du har det nå? Altså... Hvordan ståa på deg og prosjektet?
Altså, fysisk nå så jeg litt ned, for det har vært en forferdelig hard vinter til oss, med harde forflytninger, og igjen så får jeg meg litt for dårlig energi, så kroppen fysisk nok ikke helt 100%, han 90 cirka. Men det noe jeg jobber med, da. Nå min kjære far her, så vi spiser og drikker litt ekstra godt, og det kjenner jeg hjelper da. Ellers så det jo veldig fantastisk for meg, ikke sant? Jeg kommer ned fra vinterfjellet. 7,5 måneder vinter hadde jeg den sesongen her. Så kommer jeg rett ned I våren. For det jeg gjør, jeg følger snøen opp etter, ikke sant? Når jeg føler at nå tør ikke jeg være I høyfjellet lenger, for nå kommer jeg meg ned. Så kjører jeg da rett ned, så lavt som mulig her ned I Dividalen nå da. Og møter våren og barflekkene, og det helt, helt fantastisk. Så... Jeg har nok forandret meg nok litt mer hvert år egentlig, nå jo lenger jeg ut. Og selv om jeg har dere nedturene og oppturene, som jeg sier, så føler jeg nok at jeg kommer enda nærere naturen da. Jeg har ikke noe, det ikke noe tanker om at nå jeg lei, nå skal jeg ned, nå skal jeg spise hamburger og bo på hotell eller sånn. Det er ikke tema engang. Jeg trives såpass godt, og det er vakre øyeblikk I naturen for meg hver dag, uansett vær, så... Jeg føler egentlig jeg kommer på, jeg har funnet mye rett hyll I livet, ikke de kaller det.
Fantastisk.
Ja, hundene kjempegod form da. De har spist godt og hadde en god vinter med mye hundekjøring, så de godt hold, og det bra da.
Men Bengt Are, de som lytter på, for å følge deg og turen din og prosjektet ditt, hvor skal de lete?
Det jeg vil anbefale, så den tv-serien min begynner å bli veldig bra, da må de inn på naturkanal1.no. Den heter jo noe godt over fra hver 1000 dager ute til å bli 2000 dager ute. Der ligger det allerede 34 episoder fra november I fjor og frem til nå. Det blir vel cirka... 60, 70, 80 episoder til sammen det året her da. Så det vil jeg absolutt anbefale. Ellers så det Instagram og Facebook, 2000 dager ute. så har jeg jo den Patreon-kanalen min. Der legger jeg ut litt sånn spesialoppdateringer. Det dem som privatsponser meg. Det patreon.com/2000dager ute. Men de finner jo meg. Det bare søk etter 2000 dager på nettet, så finner dere meg. Men tv-serien vil jeg absolutt anbefale å følge. Der tror jeg litt for alle. Det ikke bare fluefiske og jakt, det egentlig mest natur og naturopplevelser.
Ja, men det kan vi skrive under på at det er verdt å kikke innom.
Ja, det tror jeg. Jeg tror det mange som synes det har vært flott.
Ja. Nei, men da sier vi bare takk for praten, og de som vil ha mer podcast fra oss, så er det jo podcasten villmarksliv.no som gjelder. Da sier vi takk til deg, Bengt Are.
Takk.
Tusen takk. Hei.
Ha det.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send SMS VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
The biggest names in tennis are coming to Paris for the most anticipated Roland Garros in years. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. Experience 3 weeks of unparalleled tournament access as the world's top players in tennis face off against each other. Will the veteran champions continue their dominance, or will a fresh face emerge to challenge their legacy on the clay courts? Daily live coverage of this epic showdown begins Monday, May 20th. Don't miss a matchup. Stream it now with Tennis Channel Plus to be there when it happens.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.